Τι κάνετε, κυρία Μπίζου, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Είμαστε όλοι έξαλλοι με τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Για πρώτη φορά στα χρονικά γίνεται αυτό με τα στοιχεία των κολεγίων να γίνονται δεκτά. Η χρονική συγκυρία σίγουρα δεν είναι τυχαία. Η κυρία Κεραμέως ισχυρίζεται ότι φοβάται την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ναι, αυτό που λέει είναι ότι στην ουσία το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Ευρωπαϊκή Οδηγία, βεβαίως, αλλά το Υπουργείο εφαρμόζει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλακάρτ. Δηλαδή, συμμορφώνεται με αυτή την οδηγία που πρέπει να εντάξει στους απόφοιτους κολεγίων, στους πίνακες διορισμών, αλλά εκκρεμεί μια άλλη ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία επιτάσσει να μονιμοποιηθούν όσοι αναπληρωτές εργάζονται με αλλεπάλληλες συμβάσεις.
Κάτι που στο χώρο σας είναι, κοντεύει να γίνει, όχι η εξαίρεση, ο κανόνας.
Έχει να κάνει διορισμούς 12 χρόνια. Επομένως, αλλεπάλληλες συμβάσεις δεν θεωρούνται μετά από 12 χρόνια.
Προφανώς.
Αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία, λοιπόν, σε αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία γιατί δεν συμμορφώνεται. Η κυρία Κεραμέως, ως νομικός που είναι, θα έπρεπε να γνωρίσει πρώτη από όλους ότι συμμορφωνόμαστε στην ολότητα των ευρωπαϊκών οδηγιών και όχι κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον.
Αυτό, κυρία Μπίζου, πρακτικά να δούμε λίγο τώρα. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε για τις αλλεπάλληλες αναπληρώσεις για πάρα πολλά χρόνια. Το έχουμε συζητήσει με συναδέλφους σας αναπληρωτές. Μπορεί κάποιος να κάνει αναπλήρωση 15, 16, 17 χρόνια και να παραμένει αναπληρωτής.
Δευτεροβάθμια είναι πολλά περισσότερα χρόνια.
Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, αυτό πρακτικά τι σημαίνει τώρα σε σχέση με τα κολέγια, τα πτυχία που χορηγούνται από κολέγια και αναγνωρίζονται. Τι θα μπορεί να κάνει κάποιος, δηλαδή?
Με το να δίνεις αυτό το άνοιγμα στην ιδιωτική εκπαίδευση, η οποία, εντάξει, κατά καιρούς μπορούμε να έχουμε αμφιβολίες για τα πτυχία αυτά και για το πώς αποκτήθηκαν, θα υπάρχουν μεγάλες ανακατατάξεις στους πίνακες, καθώς για πρώτη φορά θα ενταχθούν και αυτοί οι απόφοιτοι. Θα υπάρξουν μεγάλες αδικίες έναντι συναδέλφων που δουλεύουν χρόνια. Και σίγουρα γύρει ερωτήματα όλο αυτό και μας αφήνει να θεωρήσουμε ότι εξυπηρετούνται πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.
Κυρία Μπίζου, αυτή η κατάταξη πώς θα γίνεται? Έχετε κάποια ιδέα, διαβάζοντας βγάλετε κάποια άκρη? Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω ένα πτυχίο από κολέγιο. Πώς μπαίνω σε αυτόν τον πίνακα της κατάταξης? Με ποια λογική, σε ποια σειρά?
Τα πτυχία των κολεγίων εξισώνονται πλέον με αυτά των ΑΕΗ. Οπότε θα θεωρούνται ακριβώς ισότιμα. Βάσει το πτυχίο, την προϋπηρεσία, βέβαια ο νόμος Γαβρόλιο 4589 απαξίωσε και το βασικό μας πτυχίο και την προϋπηρεσία μας. Επομένως είμαστε όλοι στα ίσα. Τι να έχει τελειώσει κολέγιο, τι να έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, θα είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε δεν θα υπάρχει πρόταξη των δημόσιων πανεπιστήμιων έναντι των κολεγίων, εξισώνονται ακριβώς.
Μάλιστα. Επομένως, νιώθετε ότι γίνεται μια μεγάλη αδικία σε βάρος σας, γιατί μπορεί να πει κάποιος και γιατί να πάει κάποιος στο πανεπιστήμιο και γιατί να αγωνιστεί να περάσει στο πανεπιστήμιο. Παίρνει ένα πτυχίο από ένα κολέγιο. Φαντάζομαι ότι τίθενται κάποιες προϋποθέσεις για τα κολέγια. Εκεί το έχετε δει λίγο καλύτερα?
Επειδή μας έπιασε εξαπίνηση η εξέλιξη αυτή, δεν έχουμε ψάξει τι προϋποθέσεις τίθενται. Αλλά βλέπετε ότι οδηγούμαστε σε μια εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, ήδη από τον νόμο Γαβρόγλου, όπου επέτρεψε να μοριοδοτούνται τα μεταπτυχιακά από όπου και αν έχουν αποκτηθεί, από Βουλγαρία, από Κύπρο, από Ιταλία. Ήδη από εκεί είχε ξεκινήσει το κακό. Αλλά τώρα ανοίξαμε την πόρτα και στα κολέγια. Με αποτέλεσμα κάποιος, γιατί να πάει να δουλέψει, ας πούμε, επειδή αναφέρθηκα στα μεταπτυχιακά. Παρακολουθούμε αυτές τις μέρες τι γίνεται στην Κάσο.
Τι γίνεται στην Κάσο, εξηγήστε μας.
Στην Κάσο τοποθέτησε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας δύο φαντάρους πτυχιούχους πληροφορικής να διδάξουν πληροφορική σε παιδιά τρίτη ηλικίου και να τα προετοιμάσουν για τις πανελλήνιες. Με το επιχείρημα ότι στην Κάσο δεν υπάρχει καθηγητής πληροφορικής. Και γιατί? Θα ρωτήσω εγώ να πάει κάποιος.
Και εγώ αυτό θα ρωτούσα. Γιατί δεν υπάρχει καθηγητής πληροφορικής στην Κάσο?
Ωραία. Η κοινή γνώμη ίσως πει, εσείς οι δάσκαλοι, εσείς οι καθηγητές, γιατί δεν πάτε? Και να εξηγήσω γιατί δεν πάμε. Με τον νόμο Γαβρόγλου από πέρυσι απαξιώθηκε η υπηρεσία μας με αποτέλεσμα να παίρνουμε ένα μόριο για κάθε μήνα που εργαζόμαστε, όπου και αν εργαζόμαστε. Είτε εργαζόμαστε στην Αθήνα, είτε στην Κάσο, παίρνουμε ένα μόριο το μήνα.
Αυτό δηλαδή που ίσχυε ότι κάποιος πήγαινε σε νησιά για να μαζέψει μόρια ως κίνητρο, δεν ισχύει, μας λέτε τώρα. Άρα
όχι,
γιατί κάποιος να πάει.
Ναι. Δεν δίνουν κανένα κίνητρο λοιπόν. Ούτε περισσότερη προϋπηρεσία, ούτε περισσότερα χρήματα, ούτε τίποτα. Κανένα κίνητρο.
Από την άλλη πλευρά όμως και κάποιος πρέπει να πάει στην Κάσο. Με αυτή τη λογική τότε θα πηγαίνουμε μόνο εκεί που βολεύει, που είμαστε κοντά στα σπίτια μας. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές το ξέρουν αυτό, ότι ισχύει.
Πολύ σωστά, κάποιος πρέπει να πάει. Αλλά αν είχαν γίνει διορισμοί, κάποιος θα ήταν εκεί. Αυτό είναι το θέμα, ότι μετά από 12 και πλέον χρόνια απουσίας διορισμών αρχίζουν και γίνονται πολύ εμφανείς οι παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι αναπληρωτές κουράστηκαν να πηγαίνουν να γυρνάνε σε όλη την Ελλάδα, κουράστηκαν να αφήνουν τις οικογένειές τους και επομένως επειδή πλέον δεν τους δίνεται κανένα κίνητρο, προτιμούν να μένουν κοντά στα σπίτια τους ακόμα και αν δουλέψουν για λιγότερους μήνες. Αν είχαν γίνει διορισμοί, τότε θα υπήρχαν διορισμένοι εκπαιδευτικοί στην Κάσο και δεν θα αναγκαζόμασταν να μορφώνονται τα παιδιά με φαντάρους. Που αυτό θυμίζει οι δεκαετίες του 60 και του 70, θυμίζει τριτοκοσμικό κράτος.
Εντάξει, και όταν μιλάμε και για παιδιά τρίτης ηλικίου που είναι να δώσουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και θα έπρεπε να είναι καθηγητές προφανώς, αλλά και από την άλλη λέτε ότι λείπουν τα κίνητρα για να επιλέξει κάποιος ένα απομακρυσμένο νησί. Με το διορισμό λέτε ότι θα πήγαινε ούτως ή άλλως, ήθελε δεν ήθελε.
Σαφώς. Και δεν φτάνει αυτό. Ένα Υπουργείο που πλέον μας λέει ότι θα μας τιμωρεί κιόλας.
Δηλαδή,
αν αρνηθούμε την πρόσληψη ή το διορισμό μας, θα μας τιμωρεί για 3 χρόνια με αποκλεισμό από τους πίνακες. Που σημαίνει για 3 χρόνια δεν θα μπορούμε να ξαναεργαστούμε αν αρνηθούμε να πάμε όπου μας στείλει.
Ναι, το καταλαβαίνετε αυτό... όμως και εσείς, κυρία Μπίζου, αυτό θα μπορούσε να πει ο κόσμος ότι όταν κάποιος μπαίνει να σπουδάσει αυτό το επάγγελμα, ξέρει ότι μπαίνει και σε αυτή την διαδικασία. Το ξέρετε εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να καλυφθούν θέσεις και εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών από έτσι 3 μεγάλα αστικά κέντρα. Ότι πρέπει να πάτε και στα νησιά, πρέπει να πάτε και στην Ήπειρο μακριά, πρέπει να πάτε και στη Θράκη μακριά, γιατί παντού έχει σχολεία. Πώς θα γίνει?
Δεν το αρνούμαστε αυτό και προφανώς θα πάμε οπουδήποτε και έχουμε πάει οπουδήποτε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η πρώτη χρονιά που είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, ακριβώς επειδή σταμάτησε η αυξημένη μοριοδότηση.
Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τους αναπληρωτές. Είναι τεράστιο πρόβλημα κάποιος να είναι αναπληρωτής για τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι καλύπτει πάγιες, διαρκείς, ανάγκες και όλα αυτά. Μαζί σας σε αυτό που λέτε για τους διορισμούς έπρεπε να έχουν γίνει. Δεν μπορεί κάποιος να είναι αναπληρωτής για 18 χρόνια. Αλλά και από την άλλη, είναι γνωστό ότι πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων ακόμη και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή και στο πιο απομακρυσμένο νησί. Κάποιος πρέπει να πάει.
Θα καλυφθούν. Απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένα Υπουργείο Παιδείας μπορεί να προκρίνει ποινές αντί κινήτρων. Και τι παιδεία προάγει τελικά. Και εμείς δηλαδή ως εκπαιδευτικοί αυτή την παιδεία πρέπει να μεταλαμβαδεύουμε στους μαθητές μας. Τη τιμωρητική.
Άρα εσείς λέτε τώρα ότι αν αρνηθεί κάποιος εκπαιδευτικός, δηλαδή λένε σε εσάς ότι θα πάτε παραδείγματος χάρη στην Κάρπαθο, και εσείς αρνείστε να πάτε στην Κάρπαθο για οποιονδήποτε λόγο, δηλαδή παραδείγματος χάρη μπορεί κάποιος να έχει πρόβλημα υγείας, λέμε τώρα, ή οτιδήποτε
ακριβώς,
άλλο.
Ακριβώς, δεν το διευκρινίζουν για οποιοδήποτε λόγο.
Τιμωρήστε και δεν παίρνετε διορισμό για τα επόμενα 3 χρόνια.
Δεν θα μπορώ να δουλέψω καν ως αναπληρώτρια, όχι απλά να διοριστώ.
Μάλιστα.
Με τιμωρή με βγάζει τελείως εκτός δουλειάς, για 3 ολόκληρα χρόνια. Αυτό όπως καταλαβαίνετε. Και να τονίσω στο σημείο αυτό ότι σε καμία άλλη προκήρυξη του δημοσίου για διορισμούς δεν ισχύουν τέτοιες ποινές. Δεν μπορεί λοιπόν να ξαφνικά να τιμωρήσει τους εκπαιδευτικούς αναπληρωτές που τόσα χρόνια έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα περιμένοντας πότε θα έρθει η σειρά να διοριστούν.
Πείτε μου κάτι, διευκρινίστε μου κάτι για να το καταλάβω. Για να έρθει το Υπουργείο και να σας στείλει εσάς στην Κάρπαθο ή να σας πει ότι πρέπει να πάτε στην Κάρπαθο, είναι ένα μέρος που το έχετε δηλώσει κάποια στιγμή ή το αποφασίζει μόνο του το Υπουργείο ότι υπάρχει ανάγκη και σας στέλνει εκεί?
Όχι, το έχω δηλώσει. Αλλά τι γίνεται, το έχω δηλώσει φέτος, αλλά ναι, μπορεί να με διορίσουν του χρόνου. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε ένα χρόνο πολλά μπορούν να αλλάξουν.
Α, δηλαδή το δηλώνετε μία φορά και αυτό έχει διάρκεια...
Όχι, το δηλώνουμε κάθε χρόνο. Απλά το δηλώνουμε αρκετά πριν γίνει ο διορισμός ή πριν γίνει η πρόσληψη. Και όπως είπατε, μπορεί να υπάρχουν λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες όλο αυτό.
Άρα εσείς, κυρία Μπίζου, αυτό που ζητάτε τι είναι τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένετε να δείτε τι ακριβώς γίνεται με τη ρύθμιση αυτή με τα κολέγια, προκειμένου να κάνετε και κάποιες κινήσεις. Τι είναι αυτό που θέλετε, τι είναι αυτό που ζητάτε.
Εμείς ζητάμε να αλλάξει, όπως βλέπουμε ότι όλα αλλάζουν με νομοθετικές ρυθμίσεις, να αλλάξει η μοριοδότηση, να ξαναδώσουν κίνητρα με τη μοριοδότηση, στα δυσπρόσιτα μέρη να παίρνουμε διπλή μοριοδότηση για να έχουμε κίνητρο να πάμε. Και να μην απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Όταν σκεφτείτε ένα μεταπτυχιακό μοριοδοτείται με 20 μόρια, ενώ το να πάω στην Κάσο για 9 μήνες θα πάρω 9 μόρια, γιατί να μην κάτσω σπίτι μου και να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Και τελικά να περάσω αυτόν που πήγε στην Κάσο. Επομένως, πρέπει να μοριοδοτηθεί περισσότερο η προϋπηρεσία μας, την αποκτήσαμε με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολλές θυσίες, και δεν μπορεί να απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο όταν σε άλλους κλάδους μοριοδοτείται πολύ περισσότερο. Μόνο στους εκπαιδευτικούς η μοριοδότηση είναι για ένα μόριο το μήνα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι που ζητάμε, και ζητάμε και να μην απαξιώνεται το βασικό μας πτυχίο που πέρασε στα χαμένα με αυτόν τον τρόπο. Όταν ενισχύεις τόσο πολύ τα μεταπτυχιακά, τα διδακτορικά, για να πάρεις μια θέση στο δημόσιο και τελικά το πτυχίο, ενώ μέχρι πριν 12 χρόνια που γίνονταν οι διορισμοί, γίνονταν μόνο με το πτυχίο και την προϋπηρεσία, με τη σειρά που είχε ο καθένας στον πίνακα. Τώρα η σειρά αλλάζει διαρκώς. Όσο περισσότερα προσόντα, τα οποία προσόντα δεν είναι δημόσια και δωρεάν, τα μεταπτυχιακά κοστίζουν 5 και 6 χιλιάρικα. Επομένως, πάμε σε μια λογική εμπορευματοποίησης. Όσοι οι έχοντες μπορούν να διοριστούν. Οι μη έχοντες περιμένουν.